Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Buħaġar u George Peresso.
Kif inħallu Santa Venera u naqbdu it-triq tar-Rabat fejn intemmu l-konfini ta' Birkirkara, illum qed nerġgħu naraw arkata mibnija dan l-aħħar flok dik antika ta' żmien il-Grammastru Alof de Winjakur, b'tifkira ta' meta l-ilma beda għaddej mill-katusi tal-Akwadott lejn il-Belt Valletta.
L-arkata antika kienet iġġarfet hawn min jgħid li kien laqata trakk tal-armata Ingliża apposta biex l-inġiniera tal-armata Ingliża ikunu jistgħu jwessgħu it-triq li tieħu għall-imtarfa.
U bqajna mingħajr ark, għassa kemm il-Kunsil ta' Birkirkara beda jaħdem biex terġa' tinbena, mhux mingħajr diffikultajiet burokratiċi li mhux se nidħlu fihom.
Dan l-ark għandu jiġi inawgurat f'ċerimonja ħelwa kommemorattiva fit-28 ta' April. Anki bi playlet li oriġinarjament fit-tfassila tagħha imtella mill-kumpanija Atiniverse u hemm naraw kemm dak li huwa storiku u kemm dak li huwa satiriku. U llum kemm biex inħajrukom tmorru u kemm biex natukom ftit storja mħawra ma' l-fantasija tkunu tistgħu tifhmu xi storja għandha din l-arkata fi proġett kbir għal żmienu u lil minnu.
Ninsabu fl-oqsma tal-imriħel bej wit is-sewda minn fejn kien qed tgħaddi t-triq lejn l-imdina, kullimkien raba kemm maż-żara u f'dak aktar blati għar-raħħana biex iħallu l-merħliet tagħhom jiraw. Nitilqu qabel ma jasal l-ilma minn Rabat u minn ħaddingli. Campus FM jippreżenta
Meta l-ilma jinżel jandi.
Kitba ta' George Peresso.
Xħajja din, saj fuċetwa, lajdari, nuħossib daw l-liqi. Ma jen, għaxma tuli ċibin nobli? Eċ, fissuħali bid-Damask, l-inef tal-kristalli, darb u fidab u pitturi kullimkien, un is il-ħin minn ikla l-oħra, minn titwiba l-oħra. Uwiba, nejduwa kibinija, unikawn, għandili t-talla jen. Dan il-qasam, arja safja, nadifa, l-ajjel, tjur, ufneg, bejjem, u... U din, mux għall-lajberika, jisa erħa, għanda para l-lajberika jperpru jisum bandira, wahda tal-ordni u l-oħra tal-reliġjoni.
Ma kiel, għaj ma jġir jaħat minn il-kappillan.
Xġabek law, dal-ħin, ħanini, bħal-issam, mux taqlep u s-servil il-kappillan borġ, Beta jkun qiegħed hekk kif ipoġġi siqu taħt il-mejda u l-barrani sagru fuq il-maqat miksib il-ġilt.
Minnu, imma llum is-sident tal-Grammastru se jibqa' l-belt u oħra b'tħarba.
Għamilt sew ħanini, għamilt sew. Kif wasalt int waslet ziffal li ċċaqlaq mhux biss il-frija jimmazkuk ukoll. Isħu naqra wara dik is-siġra. Ħanistriħu ftit għad-del.
U ħallik mit-taftif, ħaffift niġi hawn għax għandi aħbar.
Ġara, tgħidx li niżlu l-furbani, jieħdu l-ilma ta' skim għandna?
Le, ma niżlux furbani, imma fuq l-ilma se nkellmek. Ilbieraħ kif il-kappillan Borċ wasal id-dar mill-qudisa tad-disa, wasal kales mill-belt, daħlu żewġ gran kruċi tal-ordni u dam ikellmuh xi sija. Kien hemm arkitett magħhom u mastru tal-bini. Paolo l-kuċċiere li jkun jaf kollox u jaf iparla xi klim bit-Taljan, simagħhom jgħidu li minn hawn se jgħaddi l-akwadott.
X'dottew? Għalija trid xi jgħaddu t-tobba kollha u d-dutturi li għandu l-ordni.
Ma fihem x'kien jaħassra? Akwadott u binja forma ta' arkati li mill-katusi tiegħu se jgħaddi l-ilma li ġej mill-inħawi tafli tar-Rabat u li jgħu nimfawra ta' ħaddingli sakemm jaqleb u jasal il-belt.
Dak hu l-akwadott.
L-akwadott kiel u iftaħ widnejk sew. Meta għajtlek li minn hawn ifisser hawn mill-alqa tiegħek.
Mill-alqa tiegħi.
Insomma, tiegħek kiel, imwellija lilek.
Imma l-ġoħ tiegħi.
U mela, jekk m'għandhomx?
Aw, taħħom, u li jridu jagħmlu? Pablu l-kuċċir qalli li saħan sitra se jibnu arkata. Minna sabiħa biex ifaħru lill-grammastru li ħareġ minn flusu biex jagħmel dal-proġett.
Ukoll, għall-inqas jagħtuna xi rikompensa.
Jien ġejt nafżak. U wara meta jiġu tal-ordni ma tagħmel xi waħda għax tispiċċa tqalfa tixwieni.
Jien kiek naf x'għandin qalfat. Ma ngħid jien int ħanini. Ma t-tinix rikompensa kif edaw, nejt għalija kon sanijaf, ija nitħlu sal-orfa.
Uff, moħħok fit-teftij fint.
Uwija, lini, biex nara kirrit namel weda, dejjem taqtil il-dak l-imbirek ta' kappillan.
Dan waqti doq nofsinar. Hemmu, issa ħil l-roddu s-salib u nitolbu, u waqt li doq l-nejben mussew, għax ommi tejdi li nħarbtu l-anġli, natħum xi skandlu.
Maħseb l-anġli. Sej ħarbtu lili, hija tajjeb jien mill-paternoster sa tal-imwiet li nibgħin dejjem sejrin u jien meta se jkolli l-permess li ma niskandalizzax l-anġli.
Ejja, rott is-salib.
Forsi nibret ejja fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Emmi, ġiet u telqet. U li ħallit nimbaqbaq bin narġu fija. Il-nibin. Minem, minem. Jien kili, dottori Magnifico Bartolomeo Gatto Pampaleone.
Aħjar il-Bart meddan.
Sur dottore, ara taffiġlix għaxadu kif nibet il-pastart.
Lajbire kemande kuċu ħasbiħ kif.
Imma ma nafx kemm sat kompli tgawtih.
Biġej Marifk. Tgħidlix li ma smajtx il-bini tal-aqwadott u l-arkata tal-grammastru. Għalhekk kont qed nirreferi ngħidu l-ilma prezzjuż jiswa mitqlu deb. Imma biex jpaxxu lil tal-belt se jarqulilkom. L-dawn tal-belt kamen sibuhom fajnig. L-għunnet, dak l-ilma li jihdu mir-rabat u minħaddin li wasluħ sal-belt, dak l-ilma misru lilkom l-bdiwa. Għax kieku dak l-ilma jmur fil-ġubjini ta'kom biex jissaqqu. Is-selbjar ta'kom se jibqgħu oxqox. U dan kollu minħabba tal-belt, mhux biss, imma ħaġna kien. 500 ħaddiem jafġu fl-eliqi fuq l-ejjel tiegħek. 500 ħaddiem. Għasek ġejjin ħaddiem għamis għalija jaħdmu fuq dan il-proġett u taf jifisru 500 ħaddiem kulħadd jaffeġ u t-trap u t-terrapin u t-tajn u ġil u ċnagar u l-bawla tal-tabija u t-tinet fejn jistkennu mix-xemx u x-xita. L-nqos nimmaġina marrit f'nofs ħalqa tiegħek u dan kollu biex naqtaw l-laġġ tal-beltin. Ara, laqas il-kelb ma ħab jaċir b'din l-aħbar. Eskat int, eskat! Laqas niftakar marrit, publessija settini, lilek kien jonqos għadu għadu sur Magnifico Gatto Pampalun. Pampaleone kiel, u hija dakku. Biex ma nsemmux il-bini. Biex ma nsemmux il-bini. Mela, mela. Fejn ikunaw l-ilma, ikunaw l-bini. Naf minn ġewwa. Li daw l-naħid minn Casale Attart u ħalwarda sa Santa Venera, il-kavalieri sa jiblu djaru palazzi tagħhom fejn jistriħu mill-ħamba tal-belt Valletta. Hawn kollu jisir tagħhom, kollox jisir riservato. Imma jien għandi biċċa karta tal-ġilda, tan-naċ, u ma nafx kemm il-timbru bulla, xi jgħidula, u hemm miktub li ħadd ma jista' jidħol f'din l-art. U kieku ngħidlek x'jagħmlu biha dik il-parċmina timbrata. Isidu timbru ieħor ruħi. Imma isma' m'hemm xi ħoġa x'nagħmlu sur Pampaljun. Xi ħaġa nistgħu nagħmlu, jiena naf in-nies. Kemm qrib il-Kurja u kemm qrib il-Kunsill tal-Gran Kruċ.
U kelma mina un-woro kawn woro klem, ta' fin tkul altri toħra, dawn ikunu jħidu b'xi mod li jitħalsu biex forsi jmexxu l-akwa tgħod ftit aktar tlem jew law, u jevitaw l-alqatijek u.
Għat nifmek, sur manejf. Ara, beħsibni nistiden għalikel il-xeħħat, li jista' jgħinna, għal jista' jkun, m'għandek xi gidiw tari. Jew xi fenek imqarxa ħassi jimħaxxen għax eżattament dan ma nafx jieħob jimexmex. U forsi tibatti xi biex kellha ħaxix oħra frott timmerraq. U qed fadallek xi ġarra tadbuħ tal-Matalena ta' fint qattra tajba dejjem tajba biex tfendi argument. U xogħol ma nirranġawx. Jiena femni ta' idejja marċejn. Nagħmlu minn qalbi. Għax ma niflaħx nara din ir-raba meqrub tal-kapriċċi tal-kavallieri u tal-beltin. Mela ftehmna.
Jekk twassalhom li l-lejla tajjeb, saħħa kien. Saħħ, għalli.
Pampa, il-jumx. Ma jrid xejn ta' jdej il-pampa lun ħej.
Nikil, kif ġejtaw? U jek jarok il-kappillon?
Rajt il-kappillon, nisir salbert, bil-kaless.
Ejva, kellu jitla, ridu l-grammastru.
U għetħan iġieli bl-skuza li nġiblu xibix killa frottu ħaxix. Għallejta ma fanġiela l-koka. U bis twitterak, għaxen sir trari aktar bil-indulġenzi plenarji.
U kim beħsibni naħrab ħarba għax għandi xi ngħidlek. Smajċi ħaġa aktar ta' fuq l-akwadott u l-arkata tal-grammastru?
Għandi għaj. Għax mux qed nurqod bil-lejl bidda taqlaq għal l-avukat Bart il-Mewt għax kull darba li niftakar jaqbad il-Bart. U int m'hank tiġi tarani bejn mota u oħra.
U ħallek minn dal-klim kiel, għandi xi ngħidlek fuq l-akwadott. Fejn taf kemm ġejjin nies kbar ikellmu lill-kappillan, jistmawh lil dak ir-raġel?
Għalik mal-pariġir kwajt lejlek.
Għax sirt naf li minn hawn ftit ieħor għandu jasal l-arkitett Taljan li se jibni dal-akwadott u l-arkata flimkien mal-mastru għattart li se jgħin fil-bini.
Għax metlix qabel, kontindender xie pavaljon, jew għal-setta taħt tal-qoton.
Moħħokaw, dan ġejma rappreżentant tal-ordni biex ikejja l-art.
U se jersu fl-ħalqatejħej, minn fuq iridu jaddu ma tarax sanħallihom jaħbġu.
Ħallik minn dal-klim jekk ma tix tmur taqdef fuq xi xejni u tħallini mħasba fik. Razzam naqal sinek.
Dak xogħol jien irrażal is-sieni u l-bqija.
Jien kellimtu lill-kappillan. Taf kemm iġibni, għax tfajla naf immur u naqdeħ mill-koxxa.
Ma tantx toġobni din li taqdeħ mill-koxxa. Aħjar taqdeli li mill-koxxa.
U sikket il-sienek, jekk jisimek xi ħadd qoddim l-inkwiżituri tal-luk. Laqqas taf minu widna u spjun illum. Mela isma' ninqax jgħidlu lill-kappillan. Għidlu kemm inti mħassef fuq dan l-akwadott li se jgħaddi mill-liqi tiegħek. U kemm se jġiblek sara. Għidlu li mhux sew li hija liqi bħal dawn jisfgħu nixfa minħabba l-ilma li mhux se jispiċċa fil-ġibjuni tagħkom il-bdiewa u semmejtlu wkoll il-ħsara li se ssir lill-liqi.
Daqs il-Bart il-Mew taf titkellem int, Sokrati.
U x'għallek?
Għalli li se jieħu ħsieb.
Għażab l-ilma. Kulħadd iwiedek u kulħadd jagħmel li fattih.
Imma rax se ngħidlek kiel. Ara meta jiġu tal-ordni mal-kappillan, ma toqgħodx tħaqqaqa magħhom ta'.
Ħeda żgur. Jien papa ħalq magħluq. L-aktar l-aktar nimleħ bil-ġokolatorju ngħid tamben u spirtu tu.
Ara kif nagħmel din. Kif tkun taf li ġejda l-arkitett tikejjel, qis li taħrab ħarba u tkun miegħi għax forsi inti rnexxilek trażżall il-sieni.
Kiel, uċċe kaxxemx, u lini miek jisħawħa l-Iberika, għal-xejn ejdlek lin biex ma tiċiċ fi d-disabitat.
U ma taċċu tibqa d-disabitata mill-li għetnara?
Trażżan il-sienek, kiel, li jrid jgħidlek sur Kappillan li kienet hija imħassef fuq dan l-akwadott.
Da proġett importanti, jrid isir, imma se naħdlek rasek li m'għandux għalfejn inkwieta wara kollox. M'għandux għalfejn inkwieta sabiħ. Imma rom jafġu fil-ħamrija tiegħi u jħassruli l-uċuħ. U dan għadu bidu biex ikejlu ħaseb wara meta jibda x-xogħol. Ix-xogħol meħtieġ kiel. Għax dak li aħna nsejħulu bonum komuni, jrid isir għalġitt ta' kulħadd.
Għalġitt tal-beltejn dak kollu veru nsibhom fajn.
Kiel!
Ma kont se ngħid xejn, kont se ngħidlu ta' injorant li jien. Il-kavalieri kien hemm bżonn jibnu belt fuq l-olja ta' xi berras u olja bla ilma għax maslux birkirkara bħala belthom. Fin-nofs ta' Malta biex hekk baru l-affarijiet? Mhux li bil-kirkara ma ħaqix tkun belt, kieli ma l-kavallieri ridu belt ħdejn il-porta x'mini tagħhom. Kunu jġibuhom fil-wiet. Imloħ bl-ilma, sajfu xitba, u x'mini jistgħu jibqgħu sejrin. Ma l-ilma tal-wiet, sarra ħal tas-sajjieda tom sibna. Imma ikolli ngħid ja ħadd ried li dik l-arta xepp ir-ras tibda tiswa l-flus.
U sur Kappillan tuħu xalih ta' kultant ma jaħsibhomx, imma nassigurak li qalbu tajba.
Nassigura kiel li għada pitana bil-kirkara tagħna tkun importanti aktar mill-belt Valletta. Hawn il-Kappillan ikun stmat daqs isqof inkwiżitur l-assisin daqs monsinjuri. Hawn sa nikkmandaw aħna. Sewwa. U meta jkunna xi ngħidu ma tal-belt, nalqulhom l-ilma. Kiel l-akwedott importanti għax l-ilma u l-ħajja. Kiel, aħna nitwildu fl-ilma u l-knisja mill-ewwel tkun trid taħsibna ġisibna u rasna bl-ilma tal-mamutija.
Tajjeb, mmutu fl-ilma tal-witt ta' dmuħ, jew fil-baħar tankwiet, mela xaj sur Kappillan.
Lini ruħi, ħossibu f'kollox, dan għandu bżonn jikkalma. Smajtux għallekux, ħossibi f'kollox.
Sa dattant kiel ħina tkellimt mal-Grammastru u ġbitu l-attenzjoni kemm intom il-bdiewa sidbatu f'dawn is-snin li jkun għaddej dan ix-xogħol dan il-proġett. Għandi nisaqa quddiem il-Gran Kruċ għall-approvazzjoni biex jagħtukom kumpens xira. Tlabtu wkoll li intom il-bdiewa ikollkom il-permess li tieħdu bla-taxxa mill-ilma tal-akwadott. Kollu mertu tal-jieni, l-insiba għaddejja tajba. U dejjem taqdini mill-koxxa.
Insomma, di tal-koxxa.
Kili!
Għan kompli maħħom. U jintunin, kompli miħom.
Smajtu xaħallegux li, kompli miħi.
Għara minn inqala, Kil. L-avukat Pampaleone. Tarax, sejjer ma jiddaffis maħħom.
Buongiorno, signor reverendissimo parroco e signore dell'ordine, distinto architetto. E d'ora di sciol se ibda sul Kappillan.
Bilai non atalla.
Nara, lo sai, con progetti di barra li amel gitt il bel tumilissima della Valletta, sei se bahu col birkir caratana.
Che fin uscira ora col
il dottore? E cont etneid ftitilu? Kem qed titħabat biex tagħmel birkirkara post importanti fil-mappa ta' Malta. Il-Knisja sabiħa li qed tibni, iġa ħura, u smajt li qed titħabat biex hawn iġib kolleġjata a modu Romanu. U skont ma qaluli, din l-idea tal-arkata f'ġieħ il-Gran Mastru hi idea tiegħek.
Umilmente.
Veru li dawn l-eliqi se jbagħtu xi ftit.
Ta' finti il-bini dejjem jarraq xi ftit il-kampanja, imma bini meħtieġ per il-bene komuni.
Walla ħares wieħed joqgħod jagħti każ tal-ilmenti tal-bdiewa għax ma naslhom kien.
Malta tibqa' għalqa waħda tal-pastart.
Dottore, aħna ħsibna fil-bdiewa wkoll xi rikompensa sa jkollhom u mhux biss l-ilma sa jgawdu minnu huma wkoll.
Isuk
rajt li moħħi sur Kappillan.
Għalkemm dawn is-sempliċi ta' unjoranti jikkuntentaw b'kollox.
Insumma, injoranti min jagħmilhom sur dottore. Sal ħalik ħalikhom li mal-arkitett bonta tieni.
Lesti ruħek kiel, resaq lawn dak li jinti sejjaħ il-bar tal-mewt.
Xabat siwa li jiet għaw kiel, għaxandi jahbar tajba. Lil dak il-ħabib tagħna fil-qalba tal-ordni kellimtu meta ġie għallikel. Il-gdib iroġbu u l-istuffa tal-fenek għalli ma kienx kiel aħjar minnu.
Hawn inżaqqejtu għal-festi sur dottore.
U meta daq l-imbit għalli dan ta' kana? Jien qedlu dan ta' kieli li għandu l-qibejn ħal-kaprat u l-imrieħ. U tħaltlu mill-ewwel suġġett. U nista' nassigurak li għalkemm mhux bladbatija ġib ta' żewġ kiel. Se jagħtukom rikompensa u privileġġi oħra għax intom il-karkariża. Tħobbhom il-privileġġi, imma għalissa mhux biħsibni li żvela kollox. Imma serraħ rasek.
M'għandekx għalfejn tiżvela xejn sur dottore. Il-kappillan serħinna rasna u għalinna kemm tħabat għalina.
Għaddilkom xi kelma u wkoll u naturalment wara li konti preparajt it-triqien. Kif qiegħed hawnkiel, kien beħsibni nistieden il-dan il-medjatur bejni u bejn l-ordni biex nirringrazzjah ta' fejn tekki borhom affarijiet. Ma nsiblek xi ħaruf tal-ħalib u xi ħasis smin, u fossi xi erba' bċieċen għall-brodu, u ftit ħaxix u biex killa frott bnin, u naturalment ġarran bejtu. Seba karrettuni, biex bodim mill-bawla nibatlek sur dottore tajn.
U xi biex killa tajn baqar, issa żmienu sur dottore.
U dana, għalla stajdew, għan essen għamlu għanajni, mux aħjar nitlu sal-orfa, għabel ma s-sagris tani fettilli doċi mota, smajtux għal il-kappillanux.
Dan kollu ġara 4 snin ilu, meta beda il-proġett tal-akwadott u tal-arkata lill-Grammastru. Fil-21 ta' April 1615 kellu jibda jinżel l-ilma mill-lejjun tar-Rabat u ħad-Dingli, jgħaddi mill-akwadott tal-Belt tal-Kavalliri. Il-kappillan Filippo Borġ ta' Borġja fil-Qudisa tal-Ħadd għalinna biex nitilgħu bih ġarna. Ħdej l-arkata ħalli kif nisimgħu l-ilma għaddej jibirku u wara kemm inġemgħu nies u daqqaqa tal-kitarri. Ġew minn Birkir Kara kollha minn ħall-Kaprat, minn Santa Vendra, minn ħall-Forno, minn ħall-Warda u ħall-Bordi u ħallija u ħall-Balzan. Sa minn ħall-Dejf u minn ħall-Musulmet, minn l-Olja tan-Naxxar u anke mill-Mosta. Kif ukoll mill-Irzizz se tal-Iklin, minn San Ġwan tal-Arar u San Ġiljan, sa minn ħall-Mula. U ma stajniex nonqsu kieli u jien minkejja li jiwwasalt fl-aħħar biex inwellet it-tielet tarbija għax jien u kieli lħaqna żewwiġna u kieli ma qatx lura biex itaqqalni.
Kif inti lieni?
Mhux ħażin sur kappillan, għen irringrazzjaw dejjem l-allawx.
Jiena għattela biex tibqa minn duda fuq mitraħ fl-orfa sur kappillan.
Mela, u nitlef din iċ-ċerimonja. U ma tarax, daw in-nies kollha ħan nitlifhom kollha libsin pulit u sabiħ li ġew għall-okkażjoni. Jekk inħoss xi ħaġa hawn Mari l-qabla miegħi u tuħu ħsibijiet.
Jekk ikun tifel, ħsibtu għal xi isem kien.
Inħalli fejdu jien sur kappillan.
Kiku issemmi ħall-Grammastru Aluf.
Aluf? Ma kien jismu Ġan Battist jew Petru jew Paolo, imma Aluf ħajsu isem tal-klieb tal-irzieqet.
Kif jitkellem dan, għadru ħita sur kappillan, imma għax għandna nsemmu ħall-Grammastru.
Ab-rikonoxximent, rikompensa ħattu għawx hekk. U issa biħsibu jagħtik xi ħaġa oħra kiel.
Ejjejsa kiel!
Il-Grammastru kuntent ħafna b'dan il-proġett, speċjalment din l-arkata. Veru ġiet sabiħa u kemm imbżejna u mnaqxa tajjeb bl-istemma tiegħu tal-Fleur de Lis. Dawnhekk isejħulhom dawn il-fjuri, Fleur de Lis. Fleur de Lis blesset instema kif irida l-Grammastru Franċiż.
U tinstema sabiħ ukoll.
Tfisser fjur tal-ġilju.
Xeħla huwa ta' isem.
Qatilek kien li l-Grammastru tant u orgorjuż b'din l-arkata li jrid li xi ħadd joħodlu ħsiba. U jiena suġġerejt lilek u naturalment hemm rikompensa u dar id-dritt u privileġġ jibqa' jintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Ara xi ħlew.
Kaġura, sur kappellan. Aro, nwete, kiek tifel nsemmi ħaluf. Ma tejlix nsemmi ħaluf fataj jek kun tifla. Hammu, għaxtaq et nistenna l-ilma jaddi mill-arkati biex imbirku.
Aro, mi wasal kiel. Il-bart tal-mewt jindi jasma l-kappellan. Mraħdajam kiel. Hekk jixraqux. Il-gwardjan tal-arkata. Forsi kollhom żon xi ħaġa.
Reverendissima, sur kapilan, ta' sew ġit arkata sabiħa, magnifika, u din se tkun taġieħ għalbir kilkara. Neħu pjaċir li dan il-proġett li jina tant ħadim talih u tant emmint fih issa sar realtà.
Dan ftit jonqos li jgħid li bneħu ġebla bġebla?
Eżis ħuti, qed nistennew minn moment tal-ieħor li l-masafi tal-ejjun tar-Rabat u tal-Dinkli jibda t-triq mill-akwadott taħat tard. Dan huwa jum storiku għal-Malta u għalina għax l-ilma u lajn tal-ħajja u għalhekk għandna nirrispettaw dal-element li Alla tagħna bżonn juża l-ħajja spiritwali u materjali. Għalhekk issa nisktu ħalli nisimgħu il-ħoss tal-ilma ġej jiġri fir-riħi jgħammi u kif jgħaddi minn hawn nimbirkuh għall-glorja tal-Alla in excelsis.
Mari, Mari, naħseb it-tarbija ġejja, infaqali l-ilma, ħammur fl-orfa, u fittex murejt lil-kieli li t-tarbija waslet. Kel, kel, dak infaqala l-ilma.
Eh? Għalix waħda maraj?
Kappilan. Infaqa l-ilma?
Ximfaqa l-ilma?
Stennejtu jen, minix il-dottore Bartolomeo Gatto Pampaleone ta' xejn, infaqa l-ilma, il-katusi ma' rezistewx għal-pressa tal-ilma, u l-ilma tal-akwadot se jarraq bil-krikara kolla u dintorni, sar xol bla galbu, bil-aġna, basta ġib dal-barranin biex inħalsu għom bil-ħis. Xwaħdu din?
U leħx fim, sur kappellan. Infaqa l-ilma ta' Marti u sa' twellet. Emmi, twellet it-tarbija. Raġija marroj, il-qabla tejbi. Xandi marroj, tifen, tifla.
Tifla kiel, tifla u xeġmel, joħosra.
Un semmu għaf l-urdili, għal gran mastru tagħna. Deo gratias, Domine Deus, benedice nos et convite, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Smajtu.
Meta l-ilma niżel janni.
Bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħġar għal Campus FM.